Když jsem si v létě na táboře zlomil kotník a seděl jsem před chatkou, tak ke mně přistoupil jeden z takových starších bratří, který s námi v Young Lifeu pracuje. On jako za mlada, pardon, ještě jsme neposlali děti do besídky, tak ať vám Pán Bůh žehná v besídce. On za mlada kdysi pracoval v Young Lifeu jako dobrovolník, potom několik desítek let, přes 30 let, sloužil jako kazatel na nejrůznějších místech ve světě. Nejpohnutější to bylo v době, kdy kázal v Belfastu a byly tam bombové útoky, leco si prožili jako rodina. Potom se tak nějak v době při odchodu do důchodu zase vrátil do Young Lifeu. A je tam v takové pozici takového duchovního otce, je nám povzbuzením, nám mladším ve víře. On ke mně přistoupil a povídá, taky jsem si kdysi, a už je to hrozně dávno, ještě za mladá zlomil kotník, podobně jako ty. Kouká na tu moji sádru a říká, no a tehdy jsem se za to modlil, aby mě Pán Bůh uzdravil. A potom jsem, říká, potom jsem ucítil takový zvláštní pocit, zvláštní teplo v té noze a vzal jsem to jako, že mě Pán vyslyšel. A tak jsem nevěděl, jak to udělat. Říkal jsem si, když půjdu za doktorem, tak mi nebude věřit a tu sádru mi nesundá a ani mě nevezme na rentgen, bude si myslet, že jsem se zbláznil. Tak jsem si vzal kotoučovou pilu, nastavili na patřičnou hloubku a pustil se do řezání a sundal jsem si sám tu sádru, říká. Manželka, když to viděla, taky z toho málem ranila mrtvice. Pak jsem odložil tu sádru a začal jsem normálně chodit, jako kdybych žádnou zlomenou nohu neměl. Po pár dnech už se na to manželka opravdu nemohla dívat a pořád byla nesvá. Říkala, ty si nějak ubližuješ, to není možné. Říkala, běž k doktorovi. Tak jsem přišel k doktorovi, dodává, doktor mě zrentgenoval. Nevěřil tomu, ale zjistil s překvapením, že ta noha je opravdu v pořádku. A pak se ten bratr odmlčel a říká, a dnes po tolika letech udělal bych to znova? A dodává, téměř jistě ne. Není to zajímavé? Kam se ve víře dopracujeme? Kam dorosteme? Je to dobře, nebo to není dobře? Proč tomu tak je? Rád bych přečetl z Markova evangelia z 11. kapitoly oddíl o víře. Možná, že v něčem ten oddíl pro nás může být odpovědí, proč to tak někdy s naší vírou je. Markovo evangelium 11. kapitola budu číst od 11. do 24. verše. Ježíš vjel do chrámu, do Jeruzaléma, po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků, i řekl mu, ať z tebe již navěky nikdy nikdo nejí ovoce. Učedníci to uslyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře. A nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte. aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Tak už jste někdy přišli k jabloni na jaře, rozlíželi se hladově, jestli na ní nejsou náhodou nějaká jablka, a protože tam žádná nebyla, tak jste ji prokleli a ona potom uschla. Zní to bláznivě, zvláštně. Jenomže přesně to dělá Pán Ježíš s fíkovníkem v našem příběhu. Proč? Zdá se, že chtěl učedníky něco naučit. Ten fíkovník byla učební pomůcka. Byla to lekce z víry. Když se Petr diví a říká, pane, tak ten fíkovník, který si proklel včera, dneska uschnul. Podívej se, není to zvláštní? Tak Pán jakoby zakroutí hlavu, a co je na tom, Petře, zvláštního? A dodává, amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Ten fíkovník posloužil pouze jako příklad a předobraz Izraele. Pán Ježíš jako Boží syn a Pán přišel do světa, promluvá ke svému vyvolenému Božímu lidu. Je to výjimečná situace v dějinách celého světa, natož v dějinách Izraele, Božího lidu. Ale nejenom, že v té situaci mnozí v něj nevěří, což je ohromné zklamání, ale dokonce představení národa začínají osnovat jeho zabití. Bojí se ho a zároveň ho nenávidí. Izrael na příchod Mesiáše čeká už stovky let. Mnozí proroci o něm mluvili. Stovky let se na to čeká a když k tomu konečně přijde, tak stejně nejsou připraveni. Jsou zaskočeni. Podobně jako onen fíkovník. Můžeme říct, to nebylo fér, nebyl čas fíků, ale myslím, že to není správná otázka. Možná bychom měli říct, totéž se může přihodit Izraeli. Nebyl čas, aby přišel Mesiáš. Kdo o tom rozhoduje, zda je čas nebo není čas? Copak to není Bůh, který ustanovil roční období? Copak to není Bůh, který posílá Mesiáše? Jak to, že není čas pro příchod Mesiáše? A tak přichází určitý soud. Do svého vlastního přišel, jeho vlastního nepřijali. A tak Izrael je jako ten fíkovník. Stovky let očekává, nakonec není připraven. A tak kromě evangelia slyší i určitá slova soudu. Co se stane? Uschnete od kořenů. Což doslova znamená, toto město bude zničeno, rozvráceno a vydáno do rukou pohanů. Tak se také stalo v roce 70, o pár desítek let později. Jistě není nic divného na tom, že ten, který stvořil celý svět, klidně vynese kletbu nad jedním stromem a on pak uschne. Jenomže to není hlavní pointa celého příběhu, dokonce ani ten osud Izraele. To, co jsem teď zmínil, bylo jenom proto, abychom aspoň trošku porozuměli, o co tady šlo, abychom jaksi nelitovali ubohý fíkovník. Hlavní pointa je v něčem jiném. Je to škola víry. Ta pointa je v tom, že podobné věci můžeme dělat i my, tedy pokud budeme mít skutečně upřímnou víru v Boha. A tady se dostáváme na horkou půdu. Opravdu? Jak to Pán myslí? Opravdu to myslí tak, že to, co rozhoduje o tom, zda se budou nebo nebudou dít zázraky okolo nás, je naše víra, že jsme to nakonec my? Opravdu to myslí tak, že když budu upřímně věřit, tak se stane veliká věc, třeba i tak bizarní, jako že se přemístí hora, vrhne se do moře. Jistě to zrovna neměl na mysli doslova, to není asi příliš užitečná věc, ale myslím, že je to natolik absurdní, nemožná věc, že dobře dokládá, že se může stát cokoliv. Když jsem býval mladší, tak jsem měl tendenci brát to takto doslova. Jestliže Pán říká, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít, pak jsem tomu rozuměl tak, že klíč k tomu, zda budu nebo nebudu vyslyšen, je do značné míry ve mně, v mé víře. Tak věřím tomu nebo nevěřím. Když budu věřit, Pán mě vyslyší. Když nebudu věřit, tak mě nevyslyší. Časem jsem ovšem tak jako mnozí jiní zmoudřel v uvozovkách a začal jsem vykládat tento oddíl jinak. A to tak, že přece klíč k vyslyšené modlitbě je jenom tam nahoře, není v mé ruce. Ovšem rozhoduje svrchovaný Pán a tudíž není myslitelné počítat s tím, že by má víra extra mohla něco ovlivnit. A tak jsem to začal vykládat tak, že jde jenom o to věřit tomu, že Bůh to může učinit, bude-li chtít. To zní dobře, ne? Nevěřím už například tomu, jako dřív, že mě Bůh opravdu uzdraví, ale věřím tomu, že to dokáže, bude-li chtít. Otázka je to skutečně poctivý výklad toho, co jsme si právě četli z Božího slova. Je to skutečně to, co Pán měl na mysli? Nebo to je jenom náš pohodlný výklad, který nic neriskuje? On to přece opakuje dvakrát různými slovy, abychom to nemohli překroutit ani přeslechnout a stejně to, obávám se, děláme. Jestliže poručíte této hoře a nebudete pochybovat, stane se to. On neříká, jestliže poručíte této hoře a náhodou to bude Boží vůle, stane se to. Ale on říká, nebudete-li pochybovat, stane se to. A znova, věřte, že je vám to dáno a budete to mít. Ne, věřte, že vám to může být dáno, ale že je vám to dáno a budete to mít. Můžeme se nad tím kroutit, jak chceme, ale Pán nechává velký díl zodpovědnosti na vyslyšení, za vyslyšení našich modliteb na nás. Tak jako se říká v Jakubově epištole zcela otevřeně, nemáte, protože neprosíte. A nebo jinde čteme, a Pán nemohl v tom městě učinit mnoho velikých znamení, protože v něj nevěřili. Naše víra nebo nevěra do značné míry ovlivňuje to, zda se kolem nás dějí Boží zázraky. Bůh záměrně nechává velký podíl na těch zázracích na nás, na naší víře. A abychom nebyli na pochybách, Ježíšovo slovo je v řečtině zaznamenáno záměrně nezvyklou gramatikou, která má potrhnout výjimečnost tohoto prohlášení. Tam je doslova totiž napsáno, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, to je teď přítomný čas, teď to děláte, vám bylo dáno minulý čas a budete to mít budoucí čas. Ono to tak není úplně přeloženo v ekumenickém překladu, protože se zdá, že to nedává smysl. Ale tak to tam je. Z Božího hlediska to smysl dává. Všechno, oč teď prosíte, věřte, že už vám to bylo dáno a budete to mít. To je velmi riskantní podnik víry, to, co zde Pán prezentuje. Pravda, nabízí se námitka, že ale přece nevíme, co Bůh doopravdy chce udělat. Tak jak bychom tomu mohli předem věřit? A odpověď, která nás asi neuspokojí, je taková, no právě o tom je ta víra. Že věřím, i když si nejsem lidsky jistý. Jsem si jistý vírou. Vidím duchovně, i když nevidím zrakem lidsky. Vidím pouhou vírou. Jaký byl tedy rozdíl mezi vírou mého známého, kterého si nesmírně vážím a který v tom byl i velmi upřímný a který asi mě tím ani nechtěl moc poučit o tom, že je lepší teďka věřit jinak, než věřil za mlada, spíš mě chtěl upozornit, jak je to paradoxní. Jaký je rozdíl mezi jeho vírou za mlada a vírou, kterou má teď, ke které se dopracoval po víc než 30 letech kazatelské služby? Kde tehdy tu víru v Boží uzdravení vzal a proč ji teď nemá, nebo proč ani nemá potřebu takto prosit? Jistě bychom si přáli nějakou jasnou odpověď na to, kde se taková smělá víra bere, abychom ji mohli získat, abychom ji mohli mít, abychom z ní mohli žít. Jenomže obávám se, že žádný takový jasný recept neexistuje. Kdyby existoval, tak o něm Bible jasně mluví. Vzpomeňte si, že když učedníci byli před Pánem a měli takový pocit, když se dívali na ně, jak se modlí a měli takový pocit, my to, Pane, neumíme. Nás úžasně inspiruje to, jak se modlíš. Nauč nás modlit se. Tak co Pán udělal? Dal jim modlitbu Páně, kde jim předložil ty nejdůležitější důrazy, jak má asi modlitba vypadat. A vidíme tam to, že se to všechno odvíjí od Boží slávy, od Boží vůle, až někde na konci jsou ty naše potřeby, které ovšem také budou naplněny. Ale co se stalo, když při jiné situaci mu položili podobnou, nebo předložili podobnou žádost, Pane, dej nám víc víry. Tak by se to nabízelo, že by na ně dýchnul tak jako později, když na ně dýchnul a řekl, přijměte Ducha Svatého, a že by teď najednou měli víc víry. A on to neudělá. On jakoby zakroutí hlavou a říká, kdybyste měli víru aspoň jako zrnko hořčice, tak byste dělali zázraky. Jako bych chtěl říct, tak to nefunguje, že se za to pomodlíte a hned to máte. Buď to víru máte, nebo ji nemáte. Možná někdo může říct, tak to nám tedy moc nepomůže. Znamená to, že mám sedět a čekat, že na mě možná ta víra jaksi spadne? A někomu je dána, někomu není? Možná, že to je ještě trošku jinak. Co když je to tak? Co když je to tak, že takovou víru ve skutečnosti má každý, kdo přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce a kdo přijal Ducha Svatého? Co když přístup k takové víře má každý, kdo patří Pánu Ježíši Kristu? Ale málo kdo z nás tak si využije tohoto přístupu k této víře. Co když je ta víra zanesená pod obrovskou hromadou prachu? A možná člověk, který má zvláštní charisma víry, má snazší přístup pod tu hromadu prachu než my ostatní. Všimněte si, že většinou tíhneme k tomu věřit mnohem bláznivěji spíše na začátku víry nebo v určitém období duchovního probuzení, ale často to bývá na začátku víry. A potom časem po letech tak nějak zmoudříme. A už to nedokážeme. Přesně tak, jako ten můj milý starší přítel z Young Lifeu. Proč? Protože ta vrstva prachu je větší a větší. A je mnohem těžší dostat se dolů k té upřímné dětské víře. Jak se ten prach projevuje? No například tak, že nám zamlžuje pohled na Pána Boha. Vnímáme ho jinak, tedy jeho jednání a přístup k nám. Já například věřím tomu, že Bůh může uzdravit jakoukoliv nemoc, ale když jsem měl zlomený kotník, tak jsem moc neočekával, že by zrovna chtěl uzdravit mě. Tak je to normální, že když si zlomím kotník, tak za pár měsíců to bude v pořádku. Teď už je to skoro čtvrt roku, už je ta noha jenom malinko natekla, už skoro nevím o tom, že tam nějaký problém byl. Tak proč s tím obtěžovat Pána Boha a očekávat, že mě uzdraví rychleji? Na druhou stranu protiotázka, a proč ne? V tom je asi právě ten problém. V očekávání. Dnes už to nebo ono bláznivě neočekáváme prostě proto, že náš Bůh se změnil, nebo náš pohled na Pána Boha se změnil. Když jsme to viděli dětsky naivně, že můj otec pro mě chce všecko nejlepší, proč by pro něj byl nějaký problém tenhle ten kotník? Proč bych ho nemohl poprosit, aby mě teď hned uzdravil? Udělali jsme to v upřímné dětské naivitě a víře, tak jako když za mnou přijdou moje malé děti a prosí mě o nějaký velký dar, protože absolutně nemají ponětí o hodnotě peněz a jedno, jestli ta věc stojí korunu anebo 100 000, pro ně je to jedno. Myslím, že je to stejné, když jsme na začátku naší víry, takový naivní, dětsky naivní, ale upřímní. A navíc, zatímco já můžu vytáhnout z kapsy korunu, ale už ne tak snadno 100 000, nebeský otec tomu patří všecko. Může cokoliv. Proč se to naše očekávání změnilo? A určitě se v tom asi odráží nějak i naše obava, že kdyby nás Pán přece jenom nakonec nevyslyšel, tak bychom museli prožít zbytečné zklamání. A tak je vždycky lepší očekávat méně, než aby člověk byl zklamán. Kdo málo očekává, nemůže být ani moc zklamán. Když se nám možná přišlo důležité přenášet hory, obrazně řečeno, nebo proklínat fíkovníky, ale dnes už nemáme zapotřebí dělat takové bláznivé věci, jako dělal Pán Ježíš Kristus. Dnes už jsme na to příliš zralí. Není to ale škoda, nebo možná ještě otevření není to spíš dokonce hřích? Jistě bylo v naší mladické a naivní víře také mnoho defektů a možná jsme dozráli k tomu, že za lecos není potřeba se takto modlit. Ale co, když jsme tehdy v některých věcech byli skutečně dál? Co by se asi stalo, kdybychom se dokázali zbavit nánosů na naší víře, takže by začala být zase upřímná dětská, ale navíc ještě obohacená o skutečnou životní moudrost, kterou jsme snad také lety nabrali? Nebylo by to ohromné? Upřímná ryzí víra obohacená o zkušenosti života? Co ta by teprve v životě dokázala? Co konkrétně ale může nebo je, může být tím prachem na naší víře? Když se podíváme do toho našeho oddílu, tak vidíme prach na víře představených náboženských vůdců tehdejší doby. To není náhoda, to, co se tam odehrálo mezi tím, když Pán přichází do chrámu. To všecko, myslím, mělo být součástí toho školení o víře. Myslím, že tehdy převládal silný náboženský pragmatismus. Místo očekávání na mesiáše se kněží spoléhali spíš na chrámový biznis. Co to tedy vynese? A samozřejmě neměli moc rádi pohany, a tak bylo naprosto logické a ideální využít to chrámové nádvoří, kde se měli modlit pohané právě k tomu, aby se tam odehrával ten biznis. A bylo v tom spousty rafinovaností, že když jste si potřebovali koupit oběť, tak jste si ji nemohli koupit svými současnými penězi, ale museli jste si ji koupit penězi, které už dávno nikdo neměl, které měli jenom v chrámě, a tudíž ještě bylo potřeba jít nejdříve ke směnárníkovi a ten si zase něco na tom přivydělal. Byl to veliký biznis. Bylo to nesmyslné, bylo to dohnáno do absurdnosti. A Pán Ježíš do toho všeho vstupuje a vyhání je ven. Byl to nános na jejich víře. Bůh se o nás nepostará. Už stovky let nepřišel Mesiáš. Musíme se raději postarat sami. A tohle je ideální způsob, jak to udělat. Čím víc peněz, tím víc vlivu, tím víc možností. Třeba si jednou i zaplatíme celou armádu, která nás osvobodí od Římanů. A pak ještě vedle těch kněží nebo saduceů jsou zde zákonníci, většinou farizeové, magistři teologie. Není to zvláštní, že zrovna tihle dvojí, řekli bychom dnešní hantýrkou kazatelé a učitelé semináře, se stavili nejvíc proti Ježíši? Ti magistři teologie totiž studovali Boží slovo, ale studovali ho tak špatně tehdy, že je od Boha spíš vzdalovalo, že zaneslo jejich víru, že je zaslepilo. Takže když přišel skutečně Mesiáš, tak ho nerozpoznali. Není to zvláštní? Pán přichází, tolik stovky let se čeká na Mesiáše a najednou nejsou připraveni. Proč? Protože jejich víra je zanesená nánosem, prachem. Ať už to byl pragmatismus, ať už to byly peníze, ať už to byly všelijaké podivné způsoby, jak se studovalo Boží slovo. Nevhodné způsoby. Tak to nakonec dopadlo. Ti, kteří měli jako první rozpoznat, to je Mesiáš, tak jako první ho začali nenávidět a rozhodli se, že ho zabijí. Možná je to šokující pro naši víru. Kam až může vést nános na naší víře? Tehdy věřili ti dětinští, ti obyčejní, a Pán se kolikrát modlí: Otče, děkuji ti, že jsi zjevil tyto úžasné věci maličkým, ale ne magistrům teologie a kněžím, bohatým, vlivným, vzdělaným. Není to zvláštní tajemství? Co se může stát i s naší vírou, kdy my si myslíme naivně, že jdeme dál, rosteme, a přitom na ní usedá prach a už není taková jako na počátku? To, co se tehdy odehrálo, nás může možná skoro děsit, ale v tom je vlastně evangelium, dobrá zpráva. Pán Ježíš přišel a vyhnal všechen ten biznis chrámu ven. Převracel tam ty stoly, rozházel jim tam ty peníze. Měl už tehdy takovou autoritu, že se nikdo neodvážil nic říct. Všichni možná zoufale vzhlíželi na kněze. Kněze možná pomrkávali na chrámovou stráž, ale nakonec neměl nikdo odvahu nic udělat. Protože učil Ježíš s takovou autoritou, že věděli, že když ho teď zatknou, takže se dav vzbouří. Pán Ježíš totéž může udělat s nánosem prachu na naší víře. Otázka je, vpustíme ho vůbec do svého života, do našeho chrámu? Dovolíme mu to? Budeme ochotní se vůbec takto upřímně na svůj život podívat? A připustit si, že možná nejsme dál ve víře. Jsme zkušenější, ale možná nejsme nutně dál ve víře, než jsme byli kdysi. A možná, že na ní už usedl velký prach, který nás zaslepuje. Který nám nedovolí vidět ani tu prostou pravdu, kterou zde Ježíš vyučuje. Ale když mu to dovolíme, aby s tím zametl, aby ten prach rozvířil. A může se stát, že to bude najednou v nějaké životní bouři, těžké životní zkušenosti. Tak jako když tehdy Pán vymetl všechnu to nečistotu z chrámu, může se ale stát, že to bude postupně, po určitých krocích. On sám ví. Ale až se to stane, tak možná budeme překvapeni, co tam pod tím prachem je. jakou víru do nás skrze Ducha Svatého Pán vložil. Odvážnou víru, která plně spoléhá na Boží dobrotu, která nepochybuje o tom, že nebeský Otec je ochoten udělat pro své děti cokoliv. Odvážnou víru, která umí přenášet hory, která předem děkuje za věci, které se ještě nestaly. Odvážnou víru, která bude v modlitbách vyslyšena a která promění svět. Amen. Rád bych dal teď příležitost nám všem, abychom reflektovali toto slovo našeho Pána. A tak bych byl rád, kdybychom mohli teď strávit čas v tiché modlitbě, každý sám za sebe. Ptejme se Pána, co je prachem na té naší víře. Jestliže jsme kdysi dokázali věřit s nějak větší odvahou a svobodou, proč už to tak dnes není? A možná, že někdo jste na jiné straně, možná, že jste nikdy ani takto nevěřili dětsky, otevřeně, upřímně. Pak se ptejte, co brání tomu, aby to tak bylo. Možná, že i to slovo, které jste dnes slyšeli, by mohlo být výzvou pro nás všechny. Zkusme to, důvěřujme mu. Což nám náš nebeský Otec dá hada, když ho prosíme o rybu? Jistě dá dobré věci těm, kteří ho prosí. Jistě dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. To by bylo na celé jiné kázání, ale v tom oddílu, kde Pán říká tuto zvláštní věc, myslím víc než jasně vyniká právě tento fakt. Jestliže prosím, tak uprostřed těch modliteb se ta víra může zrodit. Pán dá Ducha Svatého těm, kteří prosí. A pak najednou místo toho mého neustálého Pane, dej, ať se to stane, přeskočí, Pane, děkuji, že se to stane. Já tomu věřím, já jsem o tom přesvědčen. Amen.